Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes bomo kuhali po moško. Kaj to pomeni? Čeprav je kar veliko najboljših kuharjev moških, to še ne pomeni, da so vsi moški, ki morajo kdaj kaj skuhati, najboljši. No, morda bi radi bili. Vsekakor pa so zadovoljni, če dobro jejo in če tudi tisti, ki sedejo za mizo, vse pojedo. Kar pa drži je, da bi prav vsi radi jedli takoj zatem, ko postanejo lačni. Tak občutek imam sama, ali to drži ali ne, bom zdaj vprašala našega današnjega gosta. Saša Dolenca, ki je začel kuhati pred 15 leti, pa to ne pomeni, da je bil tedaj star 15 let, da ne bo pomote. In kar še lahko rečemo je, da danes uči tudi druge. Saša Dolenec, lep pozdrav.
Dobro jutro.
Kaj iz tega mojega malce provokativnega uvoda drži in kaj ne, kaj so stereotipi?
Definitivno to drži, da moški radi kuhamo, ampak imam občutek, da, nekim, da se vzamemo čez vikend predvsem čas. Da ženskam prepustimo ti vsakodnevno kuhanje in pa se radi čez vikend pohvalimo, koliko smo pa mi drugače pa dobro naredili. Ker je sicer v nasprotju z mojo filozofijo, ker trdim, da je treba res čez teden nekaj preprostega, hitrega pa enostavnega kuhati, čez vikend se pa lahko igramo. Tako da ja, moški zauzemajo to stališče. Dajmo se igrati in zato tudi verjamem, da bolj eksperimentirajo, kuhajo drugače, na drugačen način, zato so mogoče malo bolj zanimivi.
Mhm. Ampak se pravi, moški si raje vzamejo čas ali tudi radi hitro skuhajo?
Skuhate. Radi hitro jedo.
To pa vem.
To. Ja. Kuhajo pa mislim, da kuhajo raje dlje časa, zato ima tudi bolj radi ognišče, se vzamejo čas, pa prostor, pa mir rabijo in potem se pač igrajo.
Mir, ja, je tudi to je pomembna komponenta.
Ja.
Pri vas se vse skupaj začelo željo po zdravem obroku, težave današnjega človeka so podobne, napihnenost, zgaga, kakšen holesterol, zamašena jetra in kaj zvem, kaj še vse, zlasti pri tej generaciji srednjih let se mi zdi, da se začne pojavljati. Ste svoje težave rešili s svojim kuhanjem potem?
Ja, jaz sem 15 let nekako sem nazaj dobil kandido in sem mogel začeti si urediti hrano, zato sem se začel kuhati sam, da sem imel nadzor in sem tako v kakšnem letu zdaj čist zginil, vsake kvatro se malo oglasi, ker je treba občasno to tako malo prekršiti. Drugače pa ja, sem svojo prehrano definitivno uredil, izločil sem več ali manj stvari, ki so mi povzročile napihnjenost, zakisanost in zdaj sem v redu, superca.
Vsi vemo, kaj pomeni biti napihnjen, kako pa se temu izogniti? Kako razmišljati o svojem obroku, da do tega ne bo prišlo? Kaj mislite, so tista osnovna pravila?
Prvo pravilo je kombinacija, ki povzroča na napihnjenost. Se pravi, treba je, tako izločati, treba čim več cvrtja, to ne pomeni, da ga ni, ampak pač, da ga čim manj. Potem, kakšen kruh men, bela moka zelo hitro povzroča, čebula, gazirane pijače, kava, zmanjšati. To ne pomeni izločiti, ampak pač zmanjšati. Predvsem pa izogibam se, sam osebno se čebuli, oziroma sem jo nadomestil z porom, ker por mi ne povzroča nobenih težav. Pri česnu recimo vzamem ven kalček, ta se prerežem na pol, vzamem kalček in potem nima nobenih težav, ne z želodcem, ne z gago, tako da te stvari enostavno poštevam, jem čim bolj raznoliko hrano, se pravi čim več kakšnih stročnic, kakšne zelenjave, meso, manj masno in števko ni težavno, res ne. Potem, ko pač poješ, se moraš dobro počutati, energijo ti mora dodati in to poštevam.
Mhm. Zanimiva mi je bila tudi izjava, da ste na začetku morali kuhati za dve izbirčni najstnici, da je pač dejstvo tako, da je doma v marsikateri družini veliko izbirčnih otrok, tudi narekuje neka pravila pri kuhanju, kako ste pa to rešili?
Pred kratkem sem gledal en dokumentarc, ker so razložili, da mora človek 14-krat probati neko hrano, preden mu okus rata všečen, ker se prej mu sprožajo alarmi proti neznanemu. In zaradi tega v bistvu otroci niso izbirčni, sami nismo dosti ustrajni, očitno. Očitno to zgodba gre. Najlažje je, pa hkrati tudi najtežje, so se pa pogovarjati, kaj bomo jedli. Jaz sem zelo pristaš sploh pri mehnih otrocih planirano naprej, se pravi, dajmo se pogovoriti, kaj bi želi, kakšne imate želje, kaj želite jesti, sosedemo, pa pogledamo, vsak izbira enkrat na teden ali pa dvakrat na teden in se temu pač prilagaja.
Ker tist... Torej pomeni, da boste imeli več različnih menijev na dan, ampak uskladimo se.
Ne, samo uskladimo se, upoštevamo želje, ker potem otroci jedo. En dan je en mušič, en dan je drug mušič in začnejo sodelovati in v bistvu je, da saj probajo tudi drugega otroka. Je nekaj dela potrebenega, ampak počasi se premika, no. Uhum. Tako da upanje je...
Kje je šlo najtežje, pri katerem obroku, pri kateri jedi?
Skoraj pri vseh novih. No. Res bi, one dve bi rade takrat imele samo tiske, že kuhan, pečen, pa že naprej pripravljen z trgovine. Jaz sem jo pa želel pa pozdravim. Nekaj časa sem celo ločeno kuhal, pa sem pa začel pač prilagajati počasi na moj način in ste prevzeleno.
Pomaga tudi, če sodelujejo otroci pri ustvarjanju?
Zelo pomaga, že sodelujejo pri planiranju. Tudi, če gre s tabo v trgovino, seveda to pomeni, da več časa pa več živcev gre.
Tudi več vztrajnosti.
Absolutno se učiš vztrajnosti zraven. Pri kuhanju samom pa ja, če so zelo mehni, naj se pogrink naredijo, pa pripravijo, pa postavijo, pa kaj narišajo, kako so kaj skuhali. Ko so večji, lahko že pomaga kaj rezati. Kasneje pa začnejo kuhati in mogoče vzamejo vajati v svoje roke in v bistvu tudi starše razbremenijo s časoma.
Večkrat vam rečejo, lahko tebi, ker imaš feeling za kuhanje, torej ta občutek za kuhanje in verjamete, da to, ta občutek lahko predate vsakomor, ki to želi, zato ste začeli pripravljati tudi različne delavnice. Kako pa to izgleda, kakšni ponavadi pridajo in kaj tam ugotavljate?
Najprej povem, da sem amaterski kuhar, kar pomeni iz čiste potrebe po zdravju sem začel kuhati in ugotovil, da pred dvemi, tremi leti, da je veliko še ljudi, ki točno isto rabijo. Se pravi, neke osnove, neke stvari, da ni potrebno več kot, ne vem, eno uro stati. Moje kosilo so pač v pol ure pripravljeni. Z nule do postrežbe mora biti v pol ure pripravljeno, ampak se bojo vse. Zelenjavo, ogljikove hidrate, beljakovine, vse mora biti notri. In sem gotov, da imam veliko znanja. Dobesedno sem pripravljen stavek, ki mi zelo spremenil življenje. In na podlagi tega sem prvič na socialnih medijih dal, sem se posnel, izjavo in počasje bo tisoč objava bila, da če imaš neko znanje in ga ne deliš, si sebičneš. Dejansko sem to povedal, sem rekel, okay, bom delil recepte in sem začel deliti in ljudi so zagrabili in sem gotov, da jih veliko še potrebuje to znanje. In zdaj imam kuharske delavnice preko spleta, imam tudi kuharsko knjigo in na te delavnice prihajajo vsi totalni začetniki do profesionalnih kuharjev, do lastnikov restauracij, ker imam tako drugačno hrano, drugačno razmišljanje in drugačen pogled kot to, kar so se naučili ali kar v praksi uporabljajo, da jim vedno kakšni trike pridejo prav. In to je moje poslanstvo, pokazati trike, kako dobro, hranljivo, pa čim hitreje pa skuhati, pa čim imam tudi doma za tako konca.
Tudi to je seveda izziv. In seveda, da ne kuhamo ves čas istih jedi, ne? Tudi to se mi zdi, da kar vsi padamo eno tako rutino, da se nam jedilniki začnejo ponavljati.
Ja, raznolikost je zelo pomembna. In za možgane in za želodec in na splošno je zelo fino, če se nekaj dogaja, da ni skozi eno in isto in monotono, se pa še dva, tri dni nekaj na žlico istega, ampak potem je pač potrebno zamenjati. Tako kot lahko imaš najljubšo pesem, ampak je ne boš cele dneva sem to poslušal. Sleko prej se naveličaš.
Sašo Dolenec je gost današnje svetovalnice, sicer ustvarja tudi spletno stran, Futur v Izi, ne, taka skombinirana beseda iz tujk sestavljena, ampak nič za to, mislim, da vsi razumemo poanto, torej nekaj preprostega in učinkovitega za naš želodec. Pa če se zdaj le morda sprehodiva skozi teh nekaj idej, ki jih imate tukaj le v tem S-planerju navedenih, morda nekaj napotkov, kako do učinkovitega kosila, recimo, glede pečice, kakšen napotek, tukaj imate nekaj navedb?
Ja, pri pečici mi je zelo pomembno, da vemo, na, recimo, tabeli, ki sem jo napisal, na 200 stopinj Celzija, kaj vse se peče, koliko časa, se pravi, koliko časa določeno meso, koliko časa določena riba, koliko časa določena zelenjava, ker potem veš, v kateri minuti lahko dodajaš, se pravi, če začneva z nekim krompirjem, ki potrebuje 25 do 35 minut, lepo narežeš, dodamo noter in konc koncev dodamo zraven svinjski fili, ki se peče tudi 25 minut in zadnjih 15 minut dodamo cvetačo brokoli, kar praksi pomeni, uporabili smo eno pečico in peki papir, na katerem samo zlagamo. Realno gledano lahko dodamo tudi zraven tortiljo, ki zavijemo v alufolijo in na koncu samo narežeš in zložiš v tortiljo, ne da bi eno samo polno uporabil. In to mi je zelo, zelo pomembno, ker res malo mažeš, malo časa ti vzame in spotoma dodajaš. Se pravi, tekom pol ure imaš pač vedno 5 minut za kavico, pa zamer čas, da ne vzame preveč energije. No.
Se pravi, na enem pekaču ustvarimo, ne vem, s pomočjo alufolije, take ločene prekate tudi lahko?
Lahko, lahko. Predvsem tam, kjer začne spuščati kakšno vodo, kakšno meso bo spustilo vodo, je fino malo prekat narest. Drugače pa tako se pač pripoji z okusi, ne gre vloga. No.
Pomembno pa je, recimo pri krompirju, kako velike kose smo narezali.
Fino je manjši. Manjši, ko so kose krompirja, lepše se bo pač skuhal, tako da je tako, centimetr, centimetr, pa pol velike kose, malo začimb gor, malo olja, daš lepo pečeti.
Kaj pa ponev?
Pri ponev je pa tudi zelo pomembno, da veš, koliko časa se kakšna stvar peče. Ne vem, svinjski file je 6 minut na vsaki strani, kar pomeni, odložiš in pustiš pri miru, ni treba stati zraven. Kakšna ribica, recimo brancini, so 5 do 6 minut na grilih, ali pa file brancina, recimo 3 minute na eni strani, 2 minute na drugi strani, točno veš. In to je vedno perfekt. Se pravi, daš na stran za kožico,
ne moreš zgrešiti.
Ne moreš, na drugi strani 2 minutke. In so tudi zelenjavo. Zelenjavo ne potrebuje olja, vode, karkoli. Dejansko tudi cvetače, brokolje, paprike, korenje, na polno s čisto malo olčka, 4-5 minut v bistvu pečeš, da zahruste in so čisto dobro. Ker nismo navajeni, navajeni smo kuhano, pa se na polno da čisto lepo.
In navajeni smo, da že na pol razpade.
Navajeni smo, da se izginejo okusi, izginejo hranljive vrednosti, izgine struktura, kar je škoda.
Tudi pri nekih splošnih trikih in napotkih se lahko ustaviva, recimo, če pogledava pri kuhanju riža, testenin, se mi zdi, da tudi kdaj naredimo kakšno napako.
Ja, pri rižu tako pa tako je fino, da ne razpade. To je prvo pravilo. Lahko skrajšamo čas kuhanja s tem, da ga namočimo prej. Včasih čez nož dejansko prepolovimo čas, sploh tam, ko je 30-40 minut časa kuhanja, želimo skuhati v 20 minutah, par ur prej samo namočijo vodo, ker bo pač že voda noter bila, se bo pač absolutno prej tudi segrela. Pri rižu recimo, če želimo malo bolj belega imeti, da damo kakšno kapljico limone in ostanem bolj bel. Drugače pa pri testeninah mi je zelo zanimivo, kako v Sloveniji, oziroma sem opazoval, da vržemo tiste testenine noter in ni važen, koliko je vode, ni važen, koliko je soli. Ampak v praksi je zelo pomembno, mora biti veliko vode. Dejansko mora biti na 100 gramov testenine 1 liter vode. Poprečno tam 150 gramov na osebo pije testenin ponavadi. Se pravi, 1 liter vode na 100 gramov testenin in 10 gramov soli. To je res tisto na podlagi česar so tudi testenine narejene. Se pravi, soljenost je lahko presoljeno ali premalo soljeno, 10 gramov na liter pa na 100 gramov testenin je perfekcija. Ker tudi vsi, ki proizvajajo testenine, to upoštevajo in to računajo. Tako da,
samo si težko predstavljam, da bi v 5 litrih vode skuhala pol kile testenine.
Probite enkrat, ja.
No, dobro.
Probite enkrat, tudi jaz sem, prvič, ko sem to delal, mi je bilo malo čudno, ampak zdaj te velike jajlonce za jih uporabljam in je razlika, ker lepo gre čez, lepo dejansko, ker je čist lepo čez in čez in se gre, tako ko mora se gre. Drugače pa ali se zlimajo, ali v bistvu, ko stanejo v kepi, ne prekuha une, ki so bolj v sredini, ne prekuha tako ko une obrobil, tako da ja.
Anica je poklicala, lep pozdrav, gospa Anica.
Dobar dan. Jaz bi imela pa eno vprašanje za vašega gosta in sicer imam velike težave z želodcem, z želodčno kislino. Ali ima on kakšen dober recept ali kakšno priporočilo za zdravo prehrano v tem primeru?
Ja, lepo zdrav, Anica, ne prej.
Lepo zdrav vam.
Jaz sem imel veliko, veliko težavo z kislino. V praksi, karkoli sem delal, se v pogibu se mi je zalivalo in dejansko sem od zmanjševanja moke, to, ko sem prej rekel, zmanjševanje moke, zmanjševanje kave, zmanjševanje sladkorja, vse umiril.
Na minimum?
Čisto ne mi. Moja kislina je, če 3 dni v bistvu to kršim, se mi pojavi ponovno. Drugače pa dobesedno nimam, zginila mi tudi migrena istočasno, pa sem imel zelo močno migreno celo najstništvo. In dejansko mi istočasno to izšlo, ker jaz pravim, da če v 20 minutah po tistem, ko poješ, ne moreš iti na vrt delati ali pa v hrib hoditi, potem nekaj ni v redu. In če takrat kislina butne, je s hrano treba urediti. In ja, moka, sladkor, cvrtje, gazirane pijače, zmanjšvati, ker tako pa tako so te počas navadili, na kakšen način. Kaj vam odgovarja, kaj ne vam ne odgovarja? Poslušati telo.
No, sej se skušam že prilagajati, ampak mi ni uspelo še, tako da se s tem borim tudi z temi pač tabletami. In...
Kakšna alternativa morda za gospo Anico?
Ja.
Jaz definitivno...
Ali bi se vašega tečaja udeležila morda?
Jaz bi za začetek priporočal... Tečaj definitivno je velik napredek, ampak tam gre bolj v raziskovanje novih okusov, novih stvari. Tam, jaz obljubim, da če date tečaj čez, tam noter so taki recepti, kjer če jih uponavljate, definitivno lahko izkoreninite zgago. Drugače pa tudi ta knjiga Splenar, ki sem jo zdal noter, so taki recepti, kjer ni teh stvari noter. In definitivno vam bi priporočil neko to smerno.
Dobro, pa mislim, da bo kar Anica prava naša izbranka za tole knjigo. Gospa Anica, sem zabeležila vašo telefonsko številko, pa potem vas pokličemo in sporočim, bomo zapisali vaš naslov.
Hvala vam tudi vašemu gostu za dober nasvet.
Evo, srečno nasvidenje, naj zgaga pojenja ali pa povsem izgine, ne? Še boljše bi bilo tako. Nič 1-512, 10-00, naša telefonska številka, še kakšen klic bomo lahko sprejeli, nekaj minut nam je še stalo do konca oddaje. Pa morda zdaj le, če se res še usredotočiva na kakšen konkreten recept. Če recimo imamo kakšno idejo za kosilo, da je nekaj preprostega, bi radi skuhali. Vemo, da današnje družine res najbolj posegajo po testeninah, se mi zdi rižu, tudi kakšne, ne vem, ribe ali pa kaj podobnega. Morda kaj bi stresli takole z rokava?
Zelo odvisen je jaz res poslušam svojo telo, kar mi paše za ne 2-3 dni naprej. Ribe, čim več kakšnih rib, enostavno, file lososa je zelo enostavno pripraviti, ker na en stran se peče 5 minut, na drugi strani 2 minute in je stvar zaključena. Kakšne kozice, vzamem zelično maslo in 2 minuti na eni strani, 2 minuti na drugi strani in to zraven dodajem čičeriko, kakšen kuskus, recimo zelo fin, kar dejansko.
Zdaj, kako je s kozicami, če so zmrznjene, jih preutajamo?
Ja, jaz jih vedno preutajam, ker
sicer preveč vode. Ne?
Preveč vode spustijo, preveč konstrukcijo spremenijo, počasi tajanje je bolj fino, ker ne bo se odtajalo v sredini in odplaknilo vse okuse ven in vse to vpliva, ker pri kozicah je fino, če malo hrustljava skorica, oziroma, da se pač površnica naredi. Tako da ja, jaz jih vedno odtajam.
Dragica iz Kopra je z nami. Dobar dan.
Dobar dan.
Dragica, lepo zdrav.
Dobar dan, dobro jutro, dobar dan. Torej, poslušamo kuhanje testenin. Nekaj kapljic olja, pa se testenini ne bodo sprijele, ne bodo kepaste. Dodala bi, ker je vaš gost omenil otroke in način kuhanja in tako naprej. Jaz pa pomislim na postrežbo. Ni nujno, da morajo biti vsi krožniki istega servisa, lahko so pisani na mizi in to tudi popestri, da se vzame žlico, vilico in se reče dober tek.
Ja, res je. Dragica, hvala lepa. Kakšno vprašanje za gosta morda?
Je v redu in lepo je to poslušati. Predvsem bi pa rekla tukaj, bi dodala, res je, da se to vse skuhati zelenjavo in riž, tam, kjer ne jejo, kjer ne želijo mesa, oziroma so dvojni jedci, pa se zraven naredite v ribo, meso in tako naprej, postreže potem in je in si zadovoljni in si veseli, ko je skuhano in lepo diši. Te dobrega si skuhajte in lep dan imejmo.
Hvala lepa, Dragica, lepo zdrav na obalo. Poslušalka Helena pa sprašuje, kaj pravzaprav nas napihuje in zakisuje. Zelo široko vprašanje je.
Zelo široko vprašanje, pa glede na to, da sem amaterski kuhar, v bistvu moram poprvič povedati, da nikoli nisem šel kaj v resnici, kaj v telesu to dela, kar zakisuje. Definitivno to telo nekaj zavrača. Kaj, zakaj, kaj se kemično notro dogaja, zakaj to dela, pa res ne.
Dobro. In ostala sva prej pri kozicah, se pravi, tudi piščanec v bistvu je zelo ena taka specifična jed, zelo radi posegamo po njej, ampak se mi zdi, da tudi včasih ga preveč dolgo mučimo na štedilniku.
Ja, piščanec v bistvu na ponju je res je čisto enostavna zadeva. V praksi mora biti, pri piščancu je pomembno to, da ali upereš ali ne upereš stvar te bate zaradi salmonele same, ampak definitivno je potrebno popivnati ga, potem pa začiniti, ker ko popivnaš, odstraniš vodo, ki se zaradi česar se bo lepše zapekl in zaradi česar se ne bo prijel ponve. Se prav, to je zelo, zelo pomembno pri piščancu sploh. Načelam pa piščanče prsi, 8 minut na vroči ponvi. Vroča ponva mora biti, da se skorica naredi, da se zapre, da okusivno to stane 8 minut ena stran, 8 minut druga stran, samo enkrat obrnete in te ne lepše rata.
Kaj pa glede priloge, kaj mislite?
Pri prilogi je zelo pomembno, da dodajamo stvari, ki tudi vsebuje beljakovine sploh. Zdaj, kot družinah je zelo pomembno, da nekdo ne je mesa in je zelo stročnice, gobe, fižol in pa te naše domače zelje, čime colatke, ker imamo radi pač svežino pri kosilu. Pa raziskovati, kakšen kuskus, kakšen drugačen riž, kakšne drugačne testenine.
Poslušalka sprašuje za rižev narastek. Kakšen bi bil lahko tukaj trik, da bi malce pospešili ta postopek?
Pri rižev narastku lahko že premalo namakate v mleko. Se pravi, da bo že noter mleko bilo in ko se segrelo, se bo definitivno pač prej segrelo.
Koliko časa bi lahko namakali, recimo?
Pa, jaz mislim, da v eni uri bo že bila razlika. Nisem še testiral. Je pa odlično vprašanje in definitivno se bom spravil, ker je zdaj le po zimi še toliko bolj paše rižo narastek. Tako da po moje eno uro, načeloma je tako, če bo to čez eno uro, se čas prepolovi. Mislim, če bo to čez noč, se čas prepolovi. No.
Eden od receptov, ki mi pade v oči, recimo golaš iz pečice in ovsenic moki.
Ja.
Kaj pa še zraven? Kaj to pomeni?
Golaž iz pečice dejansko, če vzamete žuno čebulo, ki je precvrta, pa če je meso, ko je meso narezano, ni 5 minut dela. Dobesedno zložiš, to na spletni strani imam. Je napisan dve variante, ena malo bolj bogata, ena malo še malo bolj enostavna. Samo položiš v lonec, alufolijo čez pol pečico za 2-3 ure in je super narejen, je pa noteren trik, da dodam naribano jabolko, ker kislina jabolka mehča meso in ga še lepše in pa tudi dodatno se zgosti. In jabolka nihče ne zazna kod okusa noter. Oseni cmoki so pa dobesedno zmešana skuta oseni kosmiči in pa jajce ter sol. Se krogljce naredijo, 3-4 minutke kuhajo v vreli vodi, tako da priplava na površino in se postreže zdravo. In je super zdravo.
Kakšno naj bo razmerje, lahko preberemo kar verjetno pri vas.
Je na spletni strani, ja.
Pa še eno stvar morava se mi zdi skoraj, da omeniti tortilja. Tudi ta je zelo priljubljena pri današnjih družinah in povsem zasluženo priljubljena se mi zdi.
Tudi jaz jo, ko res nimam časa, je tortilja moja najljubša zadeva. Ker dobesedno noter odpreš hladilnik, pogledaš, kaj imaš, kombiniraš. Rad kombiniram malo sladkega, malo kiselega, malo hrustljavega, malo nežnega in se noter samo dodaja. Dodaja se sir, dodaja se zelenjav, dodaja se meso, solatka in zviješ in je super, ker se da tako lepo zvi, da odneseš tudi na pot. Se pravi, ali v službo, ali v šolo, ali na izlet, ali kamorkol. In se da v eno tortiljo res narediti hranljivo in podobro sestavino noter.
Se pravi, ne posebej v make naredimo, pa kar sestavimo v tortiljo neposredno.
Ja, tako. Dodaj, pač premaže se in pa zlaga gore.
In potem, če jo želimo zapeči v pečici?
Če želimo zapeči, se da lahko zapečemo, da damo še kakšen srček gor, da dodatno zahrslja.
Skoraj da obvezna sestavina, ne?
Ja, pa še.
Dobro. Potem pa še recimo zeleni pesto s pistacijo. Vse na P skoraj, da?
Ja.
Kaj pa to?
Popolno. Pesto enostavno vzameš, v pesto samem noter so pinjole. Jaz sem dal noter pistacije, malo jih popražeš pistacije, dodaš malo česna, dodaš malo parmezana in pa baziliko, lahko vzameš peteršilj, tudi lahko dodaš bučne semena na mesto pistacije. Da se ogromno igrati, ampak da se dejansko zelo enostavno narediti. Se prav potrebuje samo čim več bazilike, tudi recept je napisan, baziliko, potem pistacije popražene, da se olje spusti, česenček pa parmezanček in potem mažeš ali na testenine, ali na kruh, ali zraven kakšnih mocarelic paše, tako da.
Tudi spremen. Zdaj v decembru, ko bomo morda imeli kakšne obiske, je to verjetno
super.
Krasna ponudba na za pogrickat. In še ena stvar, ki mi pade v oči, isti vaše knjige, krompirjeve palačinke s sirom.
Ja.
Zakaj krompirjeve palačinke?
V praksi je tako, da sem v moji knjigi iščem razno razne stvari, ampak vedno iščem drugačnost, ne ono klasično narezano, če je pač mora biti, ne vem, enkrat je z paradižnikom sokom kuhano, ker drugačen prekus naredi, ne. In da ne jemo skozi te klasične palačinke, je včasih fajn, da je malo drugačen, da je malo drugače zgleda, da je malo bolj drugače zanimivo, ampak še vedno zelo sem dal podarka, da ne dodajam noter okusa z maščobami, z, ne vem, svinjsko mesto in podobne stvarmi, ker absolutno nadgradijo okus, ampak se probam temu izogibati.
Ravno zaradi omenjenih težav, zdravjem in podobno.
Tako je.
In se pravi, pri krompirjevih palačinkah verjetno, kaj je, v čem je štos, rečem po domače.
Pri krompirjevih palačinkah je tako en izmed unih receptov, kjer lahko pire krompir, ki ti ostane, ponuseš. Dodaš samo še zraven sir noter, malo moke, tako da drži skupaj in pač popečeš. In dejansko, namesto da ali kure dobijo, ali pa da pač pogrevaš v neki čudni obliki, narediš iz tega pač palačinko in pa zraven tako ali pa tako prilogali, kar ti paše.
Niso pa to sladka različica palačink, ne?
Ni pa to sladka različica, obstaja sladkim krompirjem, sicer sladka različica palačinka, ampak ja. Najbolj enostavna palačinka, ki jaz poznam, je, da dodam eno jajce pa eno banano z mečkam in popečem na maščobi in dejansko to lepo skupaj držiš. Če dodaš še kakšno žličko moke noter, je čisto super, sladko, rahlo, dobro, pa malo bolj debele so, tako da je malo drugačen okus.
Sašo Dolenec, pri koncu oddaje sva, se pravi spletne delavnice, kot so kosilo v Izi na moji mizi za vse jede ali pa brezmesna kosila pripravljate, tudi kuharico sva že omenila, na socialnih medijih ste zelo intenzivni, na spletni strani, kuhate v živo na Facebooku in Instagramu vsako sredo ob 19. Torej veliko različnih poti do vas in seveda želimo si, da bi to znanje potovalo čim dlje.
Hvala.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.